В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Ситуація на Донбасі. Як мобілізують на тимчасово окупованій території?
Примусова мобілізація під штиками, під багнетами, під пилами автоматів. Вони можуть забрати пенсіонерів, неповнолітніх, і примусити їх стати щитом перед своїми регулярними військами.
Наскільки рішення про нагороди за знищену і трофейну техніку є вірним, на вашу думку?
Я вважаю, що так, це потрібно, бо нашим бійцям потрібна допомога.
Позитивно.
Нагорода за хоробрість.
Вони мають бути мотивовані і так це робити, але, звісно, бійців треба підтримувати.
Заява Росії про те, що Євросоюз з санкціями собі прострілив ногу, викликала у Брюсселя сміх. Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляє, що Німеччина не надасть Україні зброї. Німеччина не підтримає Україну зброєю. Я твердо переконана, що цей конфлікт не можна вирішити воєнним шляхом. Тому ми наполягаємо, що з одного боку ми в разі необхідності будемо запроваджувати санкції і вже робили це разом у Європі, а з іншого боку будемо вдаватися до всіх дипломатичних засобів, щоб вирішити цей конфлікт шляхом переговорів або принаймні полегшити його перебіг, заявила канцлер Німеччини. Тим часом лідер донецьких сепаратистів заявляє про намір мобілізувати до свого війська 100 тисяч чоловіків, а СБУ попереджає, що ці чоловіки мають надійти з Росії, де планується масове звільнення в'язнів із тюрем. Детальніше про події на сході України далі у «Свободі сьогодні». Президент Петро Порошенко висловив сподівання, що вже в четвер Верховна Рада ухвалить у першому читанні проєкт змін до Конституції, які разом із повним скасуванням депутатської недоторканності передбачають також обмежити недоторканність суддів. Це теж частина судової реформи, сказав Порошенко, звертаючись до голови Верховної Ради Володимира Гройсмана під час засідання Національної Ради реформ. Особи, причетні до розгону студентського майдану і незаконних дій щодо мітингувальників 30 листопада 2013 року, встановлені, заявив генеральний прокурор Віталій Ярема. За його словами, йдеться про 4 командирів, які на той час перебували на керівних посадах підрозділів «Беркуту». Міністерство надзвичайних ситуацій Росії формує вже 13-й гуманітарний конвой для Донбасу, повідомив російський міністр Володимир Пучков. За його словами, на сьогодні є заявки на будівельні матеріали, і ми, сказав він, традиційно доставимо на Донбас медикаменти і продовольство. За словами Пучкова, колона може вирушити на Донбас уже впродовж наступного тижня. Україна наголошує, що Росія введенням таких гуманітарних конвоїв із невідомими вантажами без згоди й дозволу української сторони грубо порушує українське міжнародне законодавство. Ще одна новина з Росії. Там організатори антикризового маршу «Весна» поінформували мерію столиці Москви про плани провести в центрі міста 1 вересня багатотисячну ходу. Як каже журналіст і один із організаторів Олександр Риклін, йдеться тим часом про неофіційну заявку. Офіційну опозиціонери збираються подати приблизно 15 лютого. І таки на цей час головні новини Радіо Свобода.
Я дякую Сергієві Драчукові за інформацію. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Мобілізація в окупованих районах Донеччини, яку обіцяє почати угруповання так званого ДНР, має на меті замаскувати подальше введення російських військ у зону конфлікту. Так стверджують і експерти, і представники штабу антитерористичної операції. Водночас українські вояки в зоні конфлікту стверджують, що місцеві мешканці здебільшого воювати не хочуть. Відтак їх мобілізуватимуть примусово, і вони можуть стати живим щитом для бойовиків силовиків та російських військ. Аналітики не виключають, що мобілізація проросійським силам потрібна, щоб компенсувати їхні втрати під час спроб прорвати лінію оборони українських військ та оточити Дебальцеве. Далі подробиці. Євген Солонина.
Проросійські сепаратисти обіцяють мобілізувати 100 тисяч мешканців Донеччини до своїх лав. Про це заявив лідер збройного угруповання ДНР Олександр Захарченко, який обіцяє розпочати повну мобілізацію на територіях Донбасу підконтрольних бойовикам та російським військам. За його словами, це викликане тим, що Україна в рази збільшила чисельність своєї армії. Захарченко анонсує створення 5 нових бригад бойовиків, яких він має намір використовувати як для оборони, так і для наступу. Такі заяви речник АТО Андрій Лисенко пояснює тим, що в бойовиків та в російських військ у зоні конфлікту закінчується жива сила, передовсім через невдалі спроби оточити Дебальцевський плацдарм. За його словами, місто Дебальцеве наразі не в оточенні. Під час штурму позиції українських військ сепаратисти та росіяни несуть втрати. Раніше депутат від Народного фронту, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявляв, що російські війська і сепаратисти 95% своєї техніки, яка була на Донбасі, зосередили довкола Дебальцева, але оточити місто не змогли через втрати. Водночас, за словами Андрія Лисенка, є численні влучання в житлові квартали міст Дебальцеве, Авдіївка, Курахове під час обстрілів сепаратистів. Відтак, з прифронтових міст військові та волонтери евакуюють людей. За добу з Дебальцева вивезли 243 людини, з Авдіївки 250 місцевих мешканців. Політолог Олександр Палій так само погоджується, що оголошена бойовиками мобілізація стане ширмою для подальшого російського вторгнення. Він закликає уряд подбати про оборону держави у цих нових умовах.
З одного боку, це може бути прикриттям для введення в території Росії бійців. З іншого боку, впродовж останніх тижнів терористи зазнали серйозних втрат людських, і їм потрібно якийсь час на оновлення. Готуватися, максимально вважати, що ніяких переговорів не ведеться, навіть коли вони ведуться, і готуватися до максимально серйозних сутичок на фронті.
Донбасці у своїй більшості не хочуть воювати, хоча чимало з них і мають антиукраїнську позицію, вважає заступник комбата батальйону ОУН Борис Гуменюк. Відтак, мобілізувати цивільних намагатимуться силоміць і можуть використовувати як живий щит, підсумовує він.
Примусова мобілізація під штиками, під багнетами, під пилами автоматів, це цілком можливо, що вони можуть забрати пенсіонерів, неповнолітніх, і примусити їх стати щитом перед своїми регулярними військами, прикривати свою силу оцими, скажімо так, нещасними людьми.
Днями численні випадки перетину українського кордону бойовиками та військовими з Росії визнали НАТО та ОБСЄ. Водночас організації солдатських матерів Росії повідомляють про те, що військових з різних підрозділів перекидають до українського кордону. Тим часом у Києві люди в камуфляжі, які представилися бійцями батальйону «Айдар», пікетували і намагалися прорватися у ворота Міноборони з вимогою не змінювати керівництво батальйону та не розформовувати його. Пізніше на сайті Міноборони з'явилося звернення айдарівців, які знаходяться в зоні АТО, де вони засудили протести своїх колег під Міноборони. Частина експертів вбачає у таких протестах спробу Росії дестабілізувати ситуацію в Україні за межами конфлікту. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А Кабінет міністрів ухвалив рішення про додаткові виплати учасникам АТО. Зокрема, за участь у бойових діях українські бійці будуть отримувати 1000 гривень за кожну добу. Крім того, визначені премії за знищену ворожу техніку – 121 тисячу за літак, 60 тисяч за систему залпового вогню, 48 тисяч гривень за танк тощо. Також грошові винагороди передбачені для бригад, полків, батальйонів і рот за успішне виконання бойових завдань. В Міністерстві оборони працюють над інструкціями, які мають регламентувати виплату винагороди і уникнути зловживань. Детальніше голова Ради волонтерів при Міністерстві оборони Давид Арахамі, який координує роботу над відповідними інструкціями, розповів в інтерв'ю моєму колезі Дмитрові Шурхалу.
У чому складність визначити порядок виплати за участь у бойових діях? Здавалося б, усе зрозуміло. Солдат перебуває в зоні бойових дій.
Основна складність у тому, що й у визначенні учасника АТО. Ми ж бачимо непоодинокі маніпуляції, коли хлопці з передової подекуди не можуть його отримати, а ті, хто володіє адмінресурсом, подекуди мають такий статус, перебуваючи в теплому місці у Києві. Для того, щоб рахувати цей негативний досвід та мінімізувати корупційні ризики, якраз працює робоча група. Ми написали список корупційних ризиків, учасників та під кожне з них напрацювали низку заходів, які дозволять мінімізувати зловживання. Звісно, не можна оберегтися на 100% від маніпуляцій, але можна звести до мінімуму подібні випадки.
Мінімізацію подобних случаїв.
Ця схема вже готова чи ще в роботі?
Ця схема ще в роботі. До кінця цього тижня очікуємо ухвалення концептуально цієї схеми для Збройних сил. А наступного тижня працюватимемо, аби цю схему оптимізувати для інших відомств – прикордонників, СБУ, Нацгвардії. У них відрізняється дещо процедура фіксації бойових дій, тому треба буде це накласти на їхню нормативну базу.
Є ще ініціатива уряду виплачувати винагороду за знищену ворожу техніку. Це індивідуальна винагорода буде?
Одноголосно учасники робочої групи дійшли висновку, що індивідуальне заохочення в цьому випадку буде негативно впливати на командний дух. Тому вирішили, якщо буде знищена ворожа техніка і це відповідним чином буде зафіксовано, то в рівних долях винагорода виплачуватиметься на всіх учасників бойового завдання. Якщо, скажімо, ви були гранатометником, який влучив у танк, а хтось був автоматником, який вас прикривав, а хтось забезпечував зв'язок, а хтось був кулеметником, то ми на команду отримаємо в рівних долях винагороду. Тут основна проблема – це фіксація. Якщо це відбулося на нашій території, то можна зробити фото-відеофіксацію, чи хтось зі старших офіцерів може це засвідчити. А якщо це відбулося на території, яка наразі контролюється сепаратистами, то буде багато запитань. Одна з робочих ідей – залучати аеророзвідку, безпілотники.
Але ж може статися так, що, наприклад, екіпажі кількох танків претендуватимуть на те, що це саме вони знищили якусь ворожу техніку.
Звісно, і таке може бути, тому що до виплати 1000 гривень на добу, то тут плюс-мінус усе зрозуміло. Щодо виплати за знищену техніку, тут багато запитань, над якими ми працюємо. Ще одна робоча ідея – значно важливіше заохочувати за захоплену ворожу техніку, яку можна поставити на баланс і використовувати. Ми таку ініціативу до уряду зараз готуємо. Ця ініціатива не безпідставна. Скажімо, позавчора група розвідників захопила новий ПЗРК. І, в принципі, їм за це нічого, крім великої щирої подяки, не передбачено. А насправді ПЗРК коштує близько 1 мільйон гривень. Тому варто придумати якусь гідну премію за трофей.
Ось таку інформацію розповів в інтерв'ю моєму колезі Дмитрові Шурхалу голова Ради волонтерів при Міністерстві оборони України Давид Арахамі, який координує роботу над інструкціями по виплаті премій. Наскільки, на вашу думку, рішення про нагороди та знищену і трофейну техніку є вірним? Про це ми запитали перехожих Києва, і ось їхні відповіді.
Я вважаю, що так, це потрібно, бо нашим бійцям потрібна допомога. Це звучить як заохочення йти в АТО і допомагати.
Лучше би як-то промотивували людей, які там в Чернівцях призовні, які призивають в армію, і тільки 16% согласні йти на війну.
А чим наші бійці стріляють? Рогатками? Їм надали зброю, щоб стріляти, щоб збивати ці літаки.
Позитивно. Нагорода за хоробрість.
Вони мають бути мотивовані і так це робити, але, звісно, бійців треба підтримувати.
Во-первых, откуда деньги брати будуть? Вони ж не предусмотрені бюджетом. Мотивировать людей нужно заканчивать скорее войну.
Миром правит интерес. Когда есть материальное поощрение, тогда это может быть лучше.
Будь-які дії, які є проти людського життя, вони є недобрими. А задобрювати ці дії, якось платити за це, не платити, це вже рішення понесуть за це вони.
Це вже давно потрібно було зробити. Для мотивування дій бійців. Бо з тієї сторони я це добре бачу своїми очима. Там і великі гроші, і велика нова техніка російська, котра йшла на моїх очах по моїй рідній вулиці. Я це повністю підтримую. Раніше треба було робити.
Ось такі відповіді почула сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. У Брюсселі круглий стіл, присвячений майбутньому російсько-європейських відносин, планувався як дебати і аналізи за участі проросійських дипломатів і здебільшого тих експертів та науковців, що симпатизують Москві. Однак вже на його відкритті стало зрозуміло, шила в мішку не сховаєш, а пропагандистські та дезінформуючі заяви і пояснення представників Росії в кращому випадку викликали в залі, якщо не обурення, то сміх. На круглому столі Росія-Євросоюз, як рухатися далі, побував і наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця.
Знайти відповідь на питання, що чекає на подальші відносини Росії та Євросоюзу, намагалися сьогодні у Брюсселі. Однак навіть досвідчений постійний російський представник при Євросоюзі Володимир Чижов, численні проросійські науковці та аналітики, зібравшись у залі Королівської академії наук, виявили, що нікуди правди діти. Сумніви щодо участі російської армії у конфлікті, кремлівської агресії, пропаганди та відвертого протистояння Москви і Заходу розвіяні. Навіть при тому, що російський дипломат не оминув нагоди скористатися користуватися звичною кремлівською риторикою у дусі «Українська партія війни», «Державний переворот на чолі з нацистами», «Ізоляція та обстріли національною армією мирних мешканців Донбасу» і так далі, а також нарікнув на несправедливість та недієвість європейських санкцій щодо Росії.
Євросоюз різними санкціями сам собі прострілив ногу. Навіть у середині Союзу зростають нарікання, що вони економічно невигідні і не дали бажаного політичного результату. А тим часом антиросійські голоси у західній пресі стали найгучнішими з часів Холодної війни,
заявив російський дипломат. Втім, представник Європейської служби зовнішніх дій, директор департаменту Східної Європи та Центральної Азії Гуннар Вігант, на всі критичні напади та дезінформуючі заяви Чижова методично відповідав у такому дусі: влада так званих ДНР та ЛНР нелегітимна, Крим не був воз'єднаний з Росією, а незаконно анексований, а російські танки та армія воюють на Донбасі. Натомість Москва пішла шляхом, який не дає можливості зближення з ЄС, а веде до ізоляції.
Хоче Росія грати свою роль у міжнародній системі, базованій на існуючих законах, один із яких – не напад та не загарбання територій сусідів, чи вона цього не хоче? Останні зустрічі в рамках ОБСЄ засвідчили, наскільки Росія стала ізольованою та не має жодної підтримки своєї політики військової дестабілізації та анексії держав-сусідів.
Європейський дипломат заперечив, санкції, впроваджені проти Росії, напряму пов'язані із ситуацією з Кримом та на сході України. Необхідність подальших санкцій виникла з необхідності деескалації напруги, каже він. Вони не націлені на російський народ, а на тих осіб та установи, що відповідальні за політику, яка призвела до анексії Криму та дестабілізації Сходу, каже Вігант, додаючи: санкції працюють, щоправда, лише в економічному сенсі. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Далі у «Свободі» сьогодні ми почуємо подробиці справи семидітної матері Світлани Давидової, яку в Росії тримають під арештом за зраду батьківщини.
До сих пір ці формулювання ніяк не застосовувалися на практиці. На жаль, це перший випадок. Обрали, мабуть, найслабшу ланку, яку можна уявити, щоб обкатати на практиці цей новий закон.
Ми дізнаємося, в яких умовах тримають ув'язнених в Україні. Ти у цьому світі випадковий чувак. Ми згадаємо Кузьму Скрябіна, який не був аж ніяк випадковим.
Це була дуже непересічна і талановита людина. Чомусь так в світі стається, що дуже часто непересічні талановиті люди йдуть життя не тільки раніше, ніж всім нам хотілося би, але й раніше, ніж вони встигли зробити би все, що вони планували.
Наприкінці програми ми також почуємо нову пісню Кузьми Скрябіна, яка буквально вчора з'явилася у мережі. Арешт в Росії, мешканські в'язми матері сімох дітей Світлани Давидової є логічним наслідком розвитку авторитарного режиму і може використовуватись або як репетиція перед іншими арештами, або як залякування. Про це говорять тамтешні адвокати та українські правозахисники, а деталі знає Михайло Штикель.
Відомий дисидент та правозахисник Йосип Зісельс у інтерв'ю Радіо Свобода наголосив, що справа проти Світлани Давидової не є випадковою, а витікає з логіки розвитку тоталітарного режиму. Також її справа нагадала дисиденту один із найвідоміших романів Олександра Солженіцина «В крузі першому», де керівник одного з підрозділів радянського МЗС телефонує американцям та попереджає про провокацію, яку розробляло КДБ.
Він дзвонить, і потім весь роман розкручується навколо цього дзвінка. Як знаходили цей голос, як його вирахували. Будь-який авторитарний режим в Росії, не перше це, він має свою логіку розвитку. Він відволікає увагу своїх громадян від економічних незгод, від інших проблем. Він таким чином консолідує суспільство зовнішньою агресією, супроводі тої суперпропаганди.
На думку правозахисника, влада в Росії намагається залякати тих, хто співчуває Україні та може якось допомогти їй. 2 лютого нові адвокати Світлани Давидової подали скаргу на її затримання, щоб змінити запобіжний захід на будь-яке не пов'язаний із позбавленням волі. В ефірі російського телеканалу «Дождь» адвокат Іван Павлов, який замінив державного захисника, заявив, що справа Давидової може бути лише першою ластівкою застосування нових поправок до закону Російської Федерації про державну зраду.
До сих пір ці формулювання ніяк не застосовувалися на практиці. На жаль, це перший випадок. Обрали, мабуть, найслабшу ланку, яку можна уявити, щоб обкатати на практиці цей новий закон. На неї легко натиснути, змусити зізнатися у тому, чого вона вона не робила.
І признатися в тому, що вона не совершала.
Мешканку російського міста В'язьма, матір сімох дітей Світлану Давидову звинувачують у державній зраді. ФСБ Росії вважає, що в квітні минулого року вона зателефонувала до українського посольства в Москві та повідомила, що військова частина біля її дому збезлюднила і що солдатів, можливо, відправили воювати з Україною. Її чоловік Анатолій Горлов нагадує, що офіційно Росія бойових дій не веде.
Щоб менше людей гинуло, тим більше Росія не воює. Я впевнений, що Світлана не могла керуватися якимись шкідливими думками. Ми завжди цікавилися подіями в країні та за кордоном, ніколи не були байдужими.
Станом на 2 лютого під двома петиціями про звільнення Світлани Давидової підписалося в мережі інтернет більше 30 тисяч людей. Речник Міністерства закордонних справ України Євген Перебійніс повідомив Радіо Свобода, що йому невідомо, чи готує міністерство офіційну заяву з приводу справи Світлани Давидової. Михайло Штекель, «Свобода сьогодні».
Шкідливі для здоров'я робочі умови, відсутність засобів захисту, заниження подекуди і невиплата зарплат – це реалії робочого процесу в'язнів у низці виправних закладів на Харківщині, Житомирщині і Хмельниччині. За даними Харківської правозахисної групи, непоодинокою для деяких виправних закладів є практика, коли та чи інша майстерня взагалі офіційно не зареєстрована. В державній пенітенціарній службі обіцяють розібратися. Подробиці ми почуємо у репортажі Олени Римовської.
200 гривень – приблизно стільки на місяць отримують ув'язнені у виправних закладах України. Про це кажуть у Харківській правозахисній групі. Директор Центру стратегічних справ групи Геннадій Токарев наводить приклад однієї з колоній. Усього на місяць на виплату зарплатні ув'язненим припадає сума у 180 тисяч гривень. Таких робітників – 449. Отже, людина мала б отримувати близько 400 гривень зарплатні.
Це середніми. Якщо зважити на те, що є так звані прихильні до адміністрації особи, які отримують там два чи три рази більше, то це буде якраз те, що ми бачили реально, коли вони отримують цю зарплату вже на руки. 150-200 гривень, в багатьох випадках це і 30, і 50 гривень, або взагалі нічого.
Право на оплачувану працю, як і низка інших невід'ємних прав засуджених, прописані у Кримінально-виконавчому кодексі України. Адвокат Харківської правозахисної групи Анна Литвин розповідає, як разом із колегами подекуди випадково натрапляло у колоніях на цехи чи майстерні, офіційно не зареєстровані у документації виправного закладу, тобто фактично підпільні. Крім того, за її словами, у більшості промислових зон колоній порушуються правила безпеки праці.
Хочу відмітити, якби 70-та, вона нічим не
Хочу навести приклад 70-ї. Вона нічим не відрізняється від інших колоній. Засуджені, зайняті на роботах у промисловій зоні, фактично працюють під відкритим небом. Рукавичок немає, респіраторів немає, вони працюють у якихось комірках. Засуджені роблять чи то ікони, чи то велосипеди, ліжка, документи, на які нам колонія не надала.
Нам якби колонія не предоставляла.
У державній пенітенціарній службі обіцяють перевірити наведені факти і відреагувати, говорить представниця відомства Катерина Денисюк.
Керівництво нашої служби реагує на будь-які факти, чи вони надходять від контролюючих органів, чи від громадських організацій. Жодні скарги не залишаються без уваги щодо порушення прав ув'язнених та засуджених.
У Харківській правозахисній групі також повідомляють про факти фізичного тиску на засуджених у колоніях, у яких тривав моніторинг. У січні аналогічні висновки щодо 25-ї і 100-ї колоній Харківщини оприлюднили у Європейському комітеті проти катувань. У звіті організації йдеться, наприклад, що у 25-й колонії засуджених б'ють, одягають у гамівні сорочки, обливають водою з пожежного шлангу. За даними Державної пенітенціарної служби, обставини цього з'ясовуватиме спеціальна комісія, яка працюватиме у колоніях. Водночас, як розповіли у Харківській правозахисній групи, під час їхнього моніторингу ув'язнені 25-ї колонії взагалі не йшли на контакт. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
А ти чекаєш сигнала маяка, або з туману корабельного гудка, голосу хриплого старого моряка. Знайти захочеш, іди шукай. Зайди в холодну воду, не бійся намочити ноги.
Ти у цьому світі випадковий чувак. Це слова з пісні Андрія Кузьменка з гурту «Скрябін». Втім, випадковим він точно не був. 47-річний співак загинув сьогодні у ДТП на Дніпропетровщині. Біла «Тойота», за кермом якої перебував Андрій, о 8:20 врізалась у молоковоз. Співак загинув на місці. Ця новина приголомшила багатьох українців. Цілий день соцмережі переповнені спогадами і хорошими словами про співака. З приводу втрати друга сумує і музикант Святослав Вакарчук. Колись у розмові Кузьма зізнався, що боявся, що «Океан Ельзи» за популярністю поб'є гурт «Скрябін». Тим часом Вакарчук ще до свого колективу слухав пісні Кузьми. Про це він розповів сьогодні кореспонденції Радіо Свобода у Львові.
Вони були вже великою популярною групою, коли ми тільки починали займатися музикою. Я пам'ятаю, в 94-му році ще не було «Океану Ельзи», «Скрябін» – це вже була велика творча одиниця. І що я можу сказати? Я, як і всі, в глибокому шоці. Я зранку, прочитавши новину, не міг довго прийти все до себе. Це була дуже непересічна і талановита людина. Чомусь так в світі стається, що дуже часто непересічні талановиті люди йдуть життя не тільки раніше, ніж всім нам хотілося би, але й раніше, ніж вони встигли зробити би все, що вони планували. Мабуть, все-таки це така несправедливість, яку я не можу зрозуміти.
Розповів сьогодні Славко Кричук в інтерв'ю Радіо Свобода. А в ці хвилини по всій Україні і навіть за межами в Москві та Мінську тривають вечори пам'яті. Моя колега Ірина Стельмах зараз в Києві на Майдані Незалежності, де відбувається один із таких вечорів. Ірино, вітаю вас. Як виглядає зараз Майдан Незалежності? Скільки людей прийшло вшанувати пам'ять Андрія Кузьми?
Вітаю, Людмила. Зараз на Майдані досить велолюдно, ще починаючи з 6-ї години вечора, сюди приходять люди, які хочуть вшанувати пам'ять Андрія Кузьменка. Вони приносять гвоздики, запалюють свічки біля стели, біля стели Незалежності. Також вони співають пісні під гітару. Кожен охочий, хто знає і вміє співати пісні Скрябіна, підходять до сцени та співають. Також свою шану віддати своєму колезі приходила на Майдан і Руслана. Втім, від будь-яких коментарів співачка відмовилася, тому що зізналася, що говорити їй дуже важко. Можна побачити також на Майдані серед таких молодих людей і однолітків Андрія Кузьменка. Вони пам'ятають, як купували його перші альбоми на касетах. І те, що дуже сумує з приводу його загибелі, для всіх це величезний шок, і люди відмовляються вірити у те, що сталося. І також сьогодні на Майдані прийшли молоді люди, які принесли 10-метрове полотно, на якому кожен охочий може залишити якісь побажання або спогади, які пов'язані з Кузьмою Скрябіним. Зокрема, Станіслав Базенко, це була його ідея, хлопець прийшов на Майдан з цим полотном. Прошу пряму мову.
Ну, взагалі-то приблизно 10 метрів цього сувою, і на ньому нехай усі побажання там від колег, від фанатів. Ми хочемо, щоб на цьому полотні всі побажання родині, щоб вони трималися, і розраховують, що ми будемо їм допомагати якомога більше.
Ірина?
Так, Людмила.
Відомо, що...
Так.
Відомо, що якраз вчора ввечері Скрябін мав концерт в Кривому Розі. Звідки, власне, він повертався? Чи спілкувались ви з кимось, хто був на цьому останньому його концерті?
Так, Людмила, мені пощастило поспілкуватися з однією з його фанаток, які були в Кривому Розі вчора. Цю дівчину звати Марина Сноп, і вона завчасно купувала квитки на цей концерт, хоча не знала, що він стане останнім, і була у фан-зоні, дуже близько до сцени, і дівчина теж висловлює величезний жаль і шкоду з приводу загибелі співака.
Чесно сказати, 2 години пролетіли, як один міг. Зал отривався під єдину пісню, танцювали. Це було настільки вау, емоціонально і одновременно дуже душевно. Люблю Кузьму за його чоловічність. Думаю, що багато зі мною згодяться. Не знаю, як в Києві, а в Кривому Розі сьогодні цілий день льет дощ. Мы все грустим, и природа грустит вместе с нами. Кузьма Скрябин – это великий человек во всех отношениях. Знаете, мне не хочется говорить о нем в прошедшем времени. Он всегда будет жить в наших сердцах.
Отже, це була одна з фанів Кузьми, Марина Сноп, яка була вчора на концерті. На прямому зв'язку із Києва була Ірина Стельмах, а за день до смертельної ДТП в мережі з'явився новий кліп Кузьми під назвою «Дельфіни». Він став останньою роботою Андрія Кузьменка. Пісня та кліп метафоричний, в них він надихає на нові звершення, закликаючи не боятися втілювати свої мрії.
Знайти захочеш, іди шукай, зайди в холодну воду, не бійся намочити ноги, переплисти кілометри льоду, з дельфінами на той бік моря, зайди.